ta dubbifnef dhageenyarra. Ummata Biriteen waldaa Awurooppaa keessaa ba'uuf murteeffate. Muummeen ministeera Biriteen Deevid Kaameroon illee yoosuma Biriteen hojii dhiisuuf yookaan ammoo itti gaafatama isarraa bu'uuf murteeffate. Waldaa kana keessa bahuun keessumattuu addunyaa waan hedduu yaaddessuu jira. Waldaan Awurooppaa kun jechuun kan biyyi 28 qabu kun keessa bahuun biyyitamitti miidhamuu danda'a. Tanirratti yaalanneen Yuunivarsiitii Leendan jirtu ta'a aadaa Afrikaatii fi barumsa gargaaraa qoratteetiin barsiiftu Soosaas Yuunivarsiitii jedhanirratti nama aadaa Oromoo irratti barumsaa doktorummaa yookaan PhD barachuu jiru obbo Ittaanaa Habtee dubbifte funa.
Gareen waan kanaaf duula godhaa ture garee garaagaraatu jira. Warri gamtaa Awurooppaa keessaa baanaa jedhani gaafa kophaa taanee dhimma biyya keenyaa dinagdee keenyas siyaasa keenyas bifa namni harka keessa gashachuu hin dandeenyeen ofii keenyaa akkuma dur jiraachaa turre of dandeenyee jiraachuu dandeenya. Gamtaa Awurooppaatti dabalamuu baannes of dandeenyee biyya jiraachuu danda'uudha. Kanaafiyyuu waan isaanii wajjiniin walitti rarraanuuf hin qabnuudha wanti isaanii jedhani inni kun sabboontummaa Biriteenii wajjiniin gamtokkoo waan walitti hidhatudha. Badaa waa'ee dinagdee biyya kanaatii fi dhimma yeroo ammaa addunyaan itti jirtu waa'ee globalizeeshinii badaa ilaalcha keessaa wanta galchu miti.
Fakkeenyaaf muummicha ministeera biyyattii dabalatee wajjin turraa jedhu inni kun immoo maal nuu buusa jedhu.
Isaan egaa tokkoffaa gamtaa Awurooppaatii wajjiniin turuun faayidaa inni nuu kennu gurguddaadha. Dhimmi biyya keenyaa isaa wajjiniin walitti hidhatee dhufu fakkeenyaa fi dhimma nageenyaa intelijensii irratti odeeffannoo walii qoonnaa dinagdeen keenya wal keessa deema waan ta'eef dhiibbaa walirraan ga'aa gaafa keessaa baanee rakkinatti nutti dhufuu danda'a waan ta'eef rakkina nutti dhufu kana ofirraa hambisuu fi ofii keenyaas immoo addunyaa keessatti dhiibbaa kanaan dura qabnu qabaannee iddoo qabnu eeggachaa itti fufuuf kana nu wayyaadha ilaalchi isaan jedhani waan hundumaa caalaa gareen kun kan inni ilaalcha keessa gashu waa'ee amma Biriteenii Ameerikaadhaa wajjiniin taate War on Terror waan jedhan ofii isaaniitii adeemsaa jiru. Gama kanaanii odeeffannoo intelijensiidha biyyoota kaanii wajjiniin baay'ee murteessaadha waan ta'eef akka barbaannetti akka fedha keenyaatti nageenya biyya keenyaa eeggachuudhaaf odeeffannoo keenya argachuu dandeenyu gamtaa Awurooppaa wajjin gaafa taanidha jedhu.
Asirratti abbottaan Adhiifa Manaa godha. Gartuun inni kaan yaaddoo dinagdee akka qabu dubbata. Biriteen maallaqa kan ofiiseedhaan gargaaramti ituma gamtaa Awurooppaa keessa jirtu iyyuu kan ofiidhaan gargaaramti yuuroodhaan hin gargaaramtu. Inni kun mataansaa akka addatti ilaalamuun ta'u.
Sirriidha inni kun siluma iyyuu achuma keessattu jiraatanii iyyuu walitti dubbachuudhaan negoshiyeetii gochuudhaan wanti isaanii walii wajjiniin dhimma ofii eeggataa tureera. Ammayyuu ituma keessa jiraanna jedhanii murteessaniiru ta'ee iyyuu wanti negoshiyeetii godhamu hin jira ture waa'ee kanaatiin wal ilaallate jechuudha keessumatti waa'ee paawundiitiin wal ilaallate amma. Erga murtiin kun godhame akkuma dhageessanii paawundiin doolaariidhaa wajjiniin gaafa walitti qabame ilaalu humni isaa baay'ee akka gadi bu'ee dhaga'amaa jira. Kun egaa dhiibbaa isa jalqabaatee jechuudha kana booddee dinagdeen biyya kanaa carraansaa maal akka ta'e rakkinni hin jiru jedhanii dubbataa jiru garuu kana booddee carraansaa rakkinni isa mudachuu hin danda'a jedhaniitu dubbatu warri dhimma dinagdee irratti ogummaa isaa qaban kanaafi wanti beekamu hin jiru ammaaf waa'ee kanaa.
Garuu amma ganamuma kana jechuun warri gabaa addunyaa maallaqi biyyattii gadi bu'aa jira jedhanii haasa'u inni kun gaa murtii makenname wajjin battalatti waan mul'ataa jiru jechuu.
Itoo murtiin hin bahin iyyuu yeruma sagaleen hin baana jedhu mana ta'eera inni hin turre jedhu mana ta'eera yeruma jedhamu mataasaa iyyuu gatiin paawundiidha isaa wajjiniin walitti qabatee takka ol jechaa takka gadi bu'aa adeemaa ture dhumarratti gaafa murtiin kun darbu gatiin paawundii akka inni gadi bu'e namni hundumtuu dhaga'eera inni kun waan gaaffii keessa galu miti jechuudha.
Qabxii guddaan murtii kanarratti ijoodha dheedhee wal falmisiisaa ta'ee as Yuunaayitid Isteetis keessatti dhimmi kun warra pireezidaantummaaf kaadhimamanii keessuma. Doonaald Tiraampiinis ka'aa jira waa'ee godaantota biyya alaati warra kamtu maal jedhame naa ibsa.
Warri amma keessaa baana jedhani wanta guddaa godhanii kan isaan dhiyeessan tokko waa'ee dhimma kanaati. Gammi Awurooppaa inni bahaadha dinagdeedhaan baay'ee dadhabaa ta'ee hojii dhabdummaan lafitti baay'ee ta'ee. Akka jirutti achi as nutti adeemaa jiru siluma iyyuu carraa hojii dhufanii namoota keenya jalaa dhiphisaa jiru namni salphaatti hojii argachuu dadhabeera. kanaafiyyuu diinagdee keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Gaafa qobaa taane garuu rakkina kanarraa hafnaa ilaalcha jedhan qabu jechuudha. Kanaafi inna gamtaa Awurooppaatii walitti dabalamne balbala banuu ta'a namni gara caalaa isaa tolutti dhufaa jedhu. Egaa ilaalchi kun akkuma beekamu namni biyya kanatti dhufu hojjeteetu diinagdee biyyaatiif galii galcha yookaan immoo diinagdee jabeessa inni jedhamu gadi qabameetu namni dhufu akkuma waan saamicha dhufuutti ilaalamaa jechuudha.
Gamni kaanoo maal jedhu waa'ee kanarratti?
Gamni inni kan biraan immoo ammayyuu yenna gamtaa Awurooppaa wajjiniin taane mataasaayyuu wanti kun rakkina nuti ta'uu hin danda'u negosheetii wanti ittiin goonu jira wanta kana. Namni innan keenyaas taqee hojii argachuu hin danda'a inni kan isaanis dhufuu hin danda'a garuu lafitti waliin haasofnee daangaa itti goonu hin jiraata. Akka jirutti namni hundumtuu dhufee hojii keenya nu jalaa fudhata jettanii yaadda inaa dubbii jedhan qabu turani gama sanaan jechuudha. Garuu milkaa'uu hin dandeenye akkuma argitan.
Qabxiin kan biraa irratti wal falmisiisaa ta'e cimaan maayin?
Wanta amma diinagdeenii fi siyaasii biyya kanaa keessa jiru kan biraan wanti keessaa yeroo dhiyootti achi ol ba'ee mul'ataa jiru waa'ee sabboontummaati. Sabboontummaan Awurooppaa keessatti erga sagaleensaa gadi qabamee erga dhaga'amuu dadhabeetti bubbuleera. Amma garuu wanti kun deebi'ee ol kaka'aa jira. Kanaan dura yeroo filannoon biyya kanaa godhame akkuma argitanii sagaleen sabboontummaa Iskootlaandiidhaas Ingilaandiidhaas dhaga'amuu jalqabeera. Amma hiikni murtiin kun qabu tokko Iskootlaandiidha wajjin wanta walitti hidhatu ta'a. Sababiin isaa isaan ammumayyuu kana wanti isaan jechaa jiranii nuyi ofii keenya gamtaa Awurooppaatii wajjiniin turuudhaaf murtii gooneetu isin immoo fedha keenya malee gamtaa Awurooppaa keessaa nu baaftanii kanaaf iyyuu referendamiin irra deebi'amee nuuf haa godhamu biyya keenya fuunee gamtaa Awurooppaatti dabaluu barbaannaa jedhaa jiru. Wanti kun yennaa irra deebi'amu yennaa ta'e kanaan dura iyyuu sagalee baay'ee garagarummaa xiqqoo qabuunitu Iskootlaandiin UK wajjiniin hafte. Iskootlaandiin egaa yennaa isa referendamiin eeyyamanii fi gara deemuutti fufte jechuudha. Kun immoo Yuunaayitid Kiingidam wanta jedhamu Ingilaandiidha, Iskootlaandiidha, tokko Weelsiidha, tokko immoo Noorzern Aayilaandiidha. Arfan isaanii federeeshiniidhaan bulu garuu bulchiinsa mataa isaanii qabu jechuudha.
Egaa daafoon dhimma kana gara Iskootlaandiis gara warra kaanittis deemu qaba jechuu?
Biyya kanaafis rakkina akkasii qaba. Abbaan biyyummaadha. Kompromaayizdi ta'aa gadi qabamaa adeemuunsaa hin hafu. Kanaafis Iskootlaandii irraa referendamii deebi'anii argatu taanaan wanta hafu miti biyya kanarraa adeemuunsaanii. Yennaa Iskootlaandiin akka goote immoo carraan Noorzern Aayirlaandiis wanta wal fakkaataa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf federeeshiniin afur walitti dhufaniin isaa Yuunaayitid Kiingidam ofiin jedhan kun gara diigamaa adeemuutti adeemaa jechuudha. Ammas immoo gara kana duwwaa miti UK dhiibbaa seenii Awurooppaa keessatti qabdus jira. Achiis wanta jeequ tokko tokko hin qabaata ofiisaati asii wanta ofiisaati rakkatu duwwaatu hin ta'in gamtaa Awurooppaa keessaas ga'ee isaan qabaataa turan tureera. Innis iddoo sanatti lafa isaanitti hojii mataa isaanii hojjetaa turan gaafa isaan keessaa ba'an innis isaanitti rakkina uumuunsaa hin hafu. Kanaaf iyyuu wantoota ji'oota dhufan keessatti keessumatti iyyuu hamma onkoloolessaatti wantoota ta'antu wantoota baay'ee murteessa amma kana booddee.
Shaangaa amma carraa ittiin ituu abbaa biyyummaa ofiin jirra ta'ee qobaa keenya miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uu dandeenya karaa cuftan jechaa jiru jechuudha.
Kanadha kana ol kaasanii dubbataniiru reedii ganama kana nuni ofii keenya gamtaa Awurooppaatii wajjiniin turuudhaa fi murtii ifa ta'ee. Ummati keenya murteessineerraa Ingilaandiinii fi federeeshinii warri kaanii murtii isaan godhanirraan kan ka'e fedhii keenya malee gamtaa Awurooppaa keessaa nu baastaniittuudha kan isaan jedhaa jiran. Waa'ee referendamii inni kanaan dura irratti injifatamne irra deebi'ee ilaalcha keessa nuuf agalu yaada jedhutu jira. Dhaganamaa ka'e gaaffiin kun ka'eera. Amma immoo Nikoolaa Sarjan kan jedhamtu Iskootlaandii amma kan geggeessitu jechuudha. Namma haasaa gootii sa'aatii 11:00 wanti isaanirraa eegamu tokko maal jedhu UK wajjiniin hin turramo waa'ee referendamii sana jabeeffatu kan dhugaa amma seerraa dhaga'amaa jechuudha. Maalumaafuu ji'oota dhufan kana keessa wanta isaan murteeffatanii fi warri wal ministeerii asii immoo giddu galeessarraa biyya bushanis deebii isaan kennanii kana booddee dhageenya jechuudha.
Kan akka jedhu Iskootlaandi duwwaadhaa?
Ammaaf sagaleensaa ol ka'ee kan dhaga'amu sagalee jabaa ta'anii waa'ee dhimma abbaa biyyummaa irratti sabboontummaa cimaa kan qabu durii ka'e kan beekamu Iskootlaandiidha. Inni Noorzern Aayirlaandiis waan kanaa wajjin wal fakkaata. Amma onaatti garuu isaa waan tokko hin jenne ganama kana.
Sagaleen uummataa labsame hin baana inni jedhe meeqadha?
Garagarummaan jiru ifaadha baay'ee gara 52% hiiqa inni hin baana jedhe inni hin turre jedhe immoo 48% tuqaa xinnoo tokkoof irraa qabdi. Kanaaf baay'ee ifa haala ta'een itti mo'ame jechuudha inni hin turre jedhu kun.
Ba'iinni sagalee uummataa ega dhagahame booda muummichi ministeeraa David Cameron dubbataniiru maal jedhan?
wanti ani godha ture akkuma argitanii bakka keessatti akkuma dubbachaa ture biyyi keenya gamtaa Awurooppaa keessa akkasiin turtudha fedhakoo kan ture humnan qabu waanan hambifadhe hin qabu kanaafi waan hundumaa godhee hojjetteera. Garuu amma ummati biyya keenyaa murtii ifa ta'e waan murteessee fi sagaleen isaanii kabajamuutu irra jiraata. Kanaafiyyuu kuni kallattii an irra yaade tun ta'in kallattii kan biraadha waan ta'ee fi kallattii kan biraa kanarraa biyya keenya geggeessuun kan irra jiru hoggansa haaraatu isa barbaachisaa. Kanaafi ani waajjira muummicha ministeraa gadhiisutu narra jiraata jedhanii yeroon itti gadhiisu amma jedhee hin dubbadhu. Garuu konservatiiv paartiiniif onkoloolessa keessa walitti qabama waan ta'eef yeroo sana keessaa yeroo dursaasaa filatu achumaan muummicha ministeraa ta'a namni sun waan ta'eef yeroo sana ani waajjira kana gadhiisuudhaaf murteesseera jedhaniitu dubbatanii murtii sirriinatti fakkaatas gama kooti. Sagalee wayyabaatiin filamaniitu uummata geggeessaa waan ta'eef wanti isaanii duulaniif kun uummata biratti erga fudhatama dhabeeti uummati kallattii kanaan deemuu hin barbaannu erga jedheeti hoogganaan biyya tokko egaa uummati kara fe'e irra adeemuudhaafi mirga isaati jedhee sagalee uummata biyya isaatii kabajee waajjiraa ba'uunsa murtiidhuma sirriidha.
Godaantota biyya namaarraa gara biyya sanaa dhufanii yaaddoo maalii qabu?
Egaa isa baahimaaleen biyya kanaa yeroo dheeraadhaa kaasanii wanti isaanii dubbii bilbiltuu ga'anii dubbataa turanii waa'ee dhimma immigireeshinii kanadhaa. Waa'een murtii amma uummati murteesse kunis dhiibbaa kanaan natti fakkaata gam tokkoon maaliif isa baahimaaleen biyya kanaa waa'ee immigireeshinii baay'ee dhimma guddaa godhaniitu ji'oota 6-7 darbaniif faayidaa isaatii osoo hin ta'in miidhaan qabu qofa haasa'aa turanii. Immigireeshinii jechuun namni biyya tokko gara biyya tokkootti deemu ofiisaa duwwaa fidee miti kan inni dhufu beekumsa fidee dhufaa humna hojii fidee dhufaa isa kana namni ilaalcha keessa gashee miidiyaa irratti haasa'aa ture hin jiru. Inni kun uummatarraa waan dhiibbaa guddaa geessise natti fakkaata. Amma gaa erga murtiin kun taasifame booddee ammaaf fakkeenyaaf yuunivarsiitii an keessa jiru School of Oriental and African Studies namoonni biyya alaatti dhuftanii barattanii fi barsiisaa taatanii riisarcharii taatanii as keessatti hojjetaa jirtanii ammaa fi dhiibbaan kallattii isin irratti godhamu hin jiru. Warra hojii hojjetan kontiraatii keessa waggaa lamaan itti aanuuf hin turaa. Warri barattanis immoo fandiin keessan biyya isin irraa dhuftan irraa hamma hin cinnetti wanti ammaas nuyi isin irratti fudhannu hin jiru barumsa keessan itti fufuu dandeessu ergaa jedhu dabarsaniiru jechuudha. Amma iddoo hundumaatti waan bubu'ee fi dhaabbileen hundumtuu hojjettoota isaaniitti ergaa hin mutti ka'aniiru. Battala kanatti deemi asii namni jedhu hin jiru maaliif ganaa negosheeshiniitu godhama muummichi ministeraa haaraan waajjira qabatu gamtaa Awurooppaa wajjiniin erga haasa'ee hoggansi haaraan iddoo qabatee booddee wanta ifa bahu ta'a wanti kun. Garuu humni namaa kanaan dura achi as dhufee hojjetaa ture kun akka amma kanaan duraatti tuffa jedhee yaadu.
Obbo Ittaanaa Haftee deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaalanneef.